Jeg vet ikke om noen av dere la merke til en undersøkelse som ble offentliggjort den uka her. Og der var folk stilt spørsmålet, hva av dette vil du minst bli sett lesende på ute blant folk? Og man kunne da krysse av for enten en selvhjelpsbok, Klassekampen, avisa, boka 50 Shades of Grey, bladet Se og Hør, eller Bibelen. Hva er det som er mest pinlig å bli sett lesende på et eller annet sted? Og her er resultatene. 12% mente at det var å lese en selvhjelpsbok, 7% å lese Klassekampen, 8% å lese 50 Shades of Grey, 20% å lese Se og Hør, og 18% å lese Bibelen. Og det vi altså ser er at det pinligste som folk kan tenke seg, bortsett fra å lese, se og høre, ute i all offentlighet, det er å skulle bli sett lesende på Bibelen. Og det har jo foregått et visst kulturskifte, må vi si, i det norske samfunnet, i forhold til hva man kanskje ville sagt for noen år siden, når en i alle fall lettere pornografisk bok som 50 Grades of Shades of Grey, dette er utenlandsk og vanskelig å uttale, synes man er mindre pinlig å bli sett lesende på enn Bibelen. Og jeg kom til å tenke på den undersøkelsen, ikke minst når jeg leste det som er dagens prekentekst i dag, for det handler noe om hva man synes er all right og ikke all right å bli assosiert med, eller kanskje hva man tør å stå for, eller hva man ikke tør å stå for. Og den teksten vi skal lese sammen, og vi kan reise oss og høre fra Johannes evangeliet, kapittel 42, vers 42-47. Likevel var det mange som trodde på ham, også rådsherrene. Men på grunn av fariseerne bekjente de ikke, så de ikke skulle bli utstøtt av synagogen. De ville heller ha ære fra mennesker enn ære fra Gud. Men Jesus ropte ut, «Den som tror på meg, tror ikke på meg, men på ham som har sendt meg. Og den som ser meg, ser ham som har sendt meg. Som lys er jeg kommet til verden, for at ingen som tror på meg skal bli i mørket. Den som hører mine ord og ikke holder fast på dem, dømmer ikke jeg, for jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden.» Jesus, vi ber om at du åpner øynene i hjertet vårt, så vi kan se lyset fra deg i dag. Amen. Denne teksten begynner med et likevel. Og da skjønner vi i hvert fall at det har stått noe før, noe som begrunner det som sies, noe som ligger foran. Og det som sies noen vers før er at enda han hadde gjort så mange tegn for øynene på dem, trodde de ikke på ham. Altså selv om Jesus hadde hatt utrolig mye som var sterkt og tydelig for øynene på folk, så trodde de ikke. Likevel var det, sier Johannes, mange som trodde, men de turte ikke helt å stå for det og vise det, fordi at det hadde såpass store konsekvenser. Mange tegn. Når du leser Johannes evangeliet, så handler det mye om tegn. Der de andre evangelistene skriver om undre som Jesus gjorde, mirakler, så skriver Johannes ganske konsekvent om tegn. Og han er ganske, han posisjonerer dem ut. Han gir, det er 7 tegn han skriver om som Jesus gjorde. Fra det første da han gjorde vann til vin i et bryllup i Kana, til det 7. da han reiste Lazarus opp fra de døde. 7 tegn som alle viste på hvem han var. Ja, Jesus var selv et tegn. I begynnelsen av Lukas evangeliet, ettersom vi nå er rett etter jul, så står det hvordan foreldrene hans bar Jesus til tempelet. Og der var det en gammel mann, Simon, som sa at om Jesus at han var satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som ville bli motsagt. Jesus selv var et tegn på på noe. Et ikon. De fleste av oss bruker jo PC, og vi vet at på PC-skjermen så det masse ikoner. Det vil si små, små bilder eller tegn som du klikker på, og så kommer du inn I en ny virkelighet. Og for å komme inn I den virkeligheten, for at det skal skje noe på en PC-skjerm, så må du jo faktisk selv klikke deg inn. Til motsetning fra et TV, ikke sant? En TV kan du sette deg ned og se på, og det skjer noe foran øynene dine. Men en PC-skjerm, hvis du setter deg ned og ser på den, så skjer det ingenting. Og man kan tenke seg at dette jo kjedelig, det skjer jo ingenting, hva skal jeg med dette? Men det fordi at du må selv aktivt inn og se at dette tegnet som ligger der på skjermen min, dette ikonet, det må jeg åpne for å komme inn I den virkeligheten som skjuler seg bak. Og så tenker jeg at Jesus var et tegn på jorden, og man kunne se ham og se på en måte ingenting, men ved aktivt å nærme seg ham og la seg utfordre av ham, så skjedde det noe, så åpnet det seg opp en ny virkelighet, en større virkelighet. Johannes sier det selv litt tidligere I sitt evangelium, Johannes 7,17. Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren av Gud, eller om jeg har den fra meg selv. Dersom han Jesus sier at, se på meg, prøv meg, og kjenn etter, prøv å finne ut om det jeg kommer med, om det jeg står for, fra Gud, eller om det bare noe jeg taler av meg selv. Men tegn har også en annen funksjon, en annen ting ved seg, og det at det må tolkes. Hvis du ikke klarer å tolke det tegnet du ser, så betyr det ingenting for deg. Tenk da for eksempel trafikkskiltene. For å lære å kjøre bil, så må du lære deg hva trafikkskiltene betyr, for du vet det ikke umiddelbart. Altså, trafikkskiltene et tegn, men du må tolke det for at det skal gi mening, og for at det skal kunne også lede deg I trafikken. Og sånn det også med Jesus. Den han var, den han sto framfor, ble tolket av forskjellige folk. De skriftlærde fariserne, de I stor grad så en de ville avvise, en som utfordret religionen deres, en som var farlig, ja, en som kanskje til og med var styrt av den onde selv. Så deres tolkning av det tegnet som Jesus var en negativ tolkning. Ham må vi holde oss unna, eller han må vi til syvende og sist drepe. Vi kan ikke ha ham blant oss. Mens andre, når de så Jesus og tolket de tegnene han ga, så var det en annen virkelighet de så. De så en Gud som var kommet til folket sitt. De så en Gud som strekte sine hender ned til alminnelige mennesker. En som berørte de syke, en som inkluderte de utstøtte, en som reiste opp de fattige, en som ga stolthet og verdighet, en som ga frelse, en som åpnet opp Guds rike og sa til folk, kom inn. Her jeg, her en åpen dør, her det plass for alle, som vi sang litt tidligere I gudstjenesten. Jesus står der alltid som en som vekker ulike reaksjoner. Han står der som et tegn. Men det opp til deg og meg å tolke det, å komme nær det, og åpne det. Og I den teksten vi ser her, så det, synes jeg, et av de mest tragiske versene I hele det nye testamentet. Når Johannes skriver om noen at de ville heller ha ære fra mennesker enn ære fra Gud. Altså, de skjønte at Jesus var noe spesielt. De skjønte at her åpnet det seg opp en virkelighet som var stor og flott. Men på en annen side så det at den utfordret den posisjonen de hadde nå. Og hva velger jeg da? Hvis jeg ser noe som så stort og fint at jeg ser at dette kan berike meg, dette viktig. Og samtidig, hvis jeg går inn I det, så vil det ha konsekvenser I forhold til noen. Posisjonen min, kanskje blir jeg utstøtt. Og så lar vi være. Det som å lese Bibelen på bussen, det blir for pinlig. Jeg lar det være. Eller bare det å bli sosialt isolert. Det å måtte regne som en som litt underlig. En som fortsatt tror på Jesus i vår moderne verden. Litt pinlig. For mange så det mye mer drastiske konsekvenser. Her snakkes det om å kastes ut av synagogen, ut av trosfellesskapet de var en del av, som nå kan sammenlignes litt mer med hvordan for eksempel de som ble kristne i en islamsk kultur opplever det i dag, og blir kastet ut av familien, og det ofte det beste, eller det minst farlige, i verste fall å risikere å dø, bli drept, fordi man bryter med forventningene. Men også i vår liberale, vestlige virkelighet, så skjer det jo utstøtelser. Så skjer det isoleringer. Så skjer det noe som mange redd for, hvis man går for høyt på banen og sier at jeg tror faktisk, og jeg ønsker å stå for noe. Jeg ønsker å stå for det jeg tror på. Vi har til og med historier fra vår vestlige, liberale kultur av at ungdom blir ekskludert fra sine humanistiske familier hvis de faktisk står frem og bekjenner at de tror. Jeg har sagt kanskje litt for mange ganger at dette med navnet Daniel, som vi kom til å gi den eldste sønnen vår, som altså betyr Gud er min dommer, som noe å bygge dypt ned i sin egen samvittighet. Og vite at det viktige i livet ikke hva alle mennesker mener om meg eller om deg. Det viktige ikke hva alle mener riktig eller galt av det du gjør. Men det viktige, og jeg prøver i hvert fall å leve til det, og si at jeg skal leve sånn at jeg tror det jeg gjør riktig for Gud. Og hvis jeg har god samvittighet i forhold til Gud, så det ikke så farlig hva andre mennesker sier. Og kanskje motsatt, hvis jeg har dårlig samvittighet overfor Gud, så betyr det heller ikke så mye hva folk sier. For det den standarden, det det jeg lever etter. Og jeg tror det utrolig mye bedre enn hele tiden å leve etter hva mener andre om meg? Hva bør jeg si? Hvordan bør jeg være? Hvordan bør jeg kle meg? Hvem bør jeg være for å bli likt? Det betyr egentlig veldig lite. Men det betyr ikke at vi ikke skal kunne ta til oss kritikk, eller lytte til kritikk fra mennesker, eller at vi ikke skal ta til oss ros fra mennesker, for det trenger vi. Men til syvende og sist, så ikke det avgjørende hva mennesker sier om deg eller meg. Men til syvende og sist det avgjørende hva sier Gud om deg eller meg. Hva representerer Jesus? Og det den andre delen av den teksten. Hva det vi sier nei til, eller hva det vi blir flau over, eller hva det man ikke tør å stå for? Jesu ord, og den som ser meg, ser ham som har sendt meg. Som lys har jeg kommet til verden, for at ingen som tror på meg skal bli i mørket. Dette det ikonet som Jesus det som åpner opp utsikten til Gud. Det som åpner opp en virkelighet der lyset får strømme inn. Jeg tenker de som møtte ham den gangen, et vanlig menneske, oppvokst i en liten landsby, Nazaret. Faren hans var snekker. Han kunne sikkert snekkere selv, og en som ble tørst og sliten. En som var så utrolig menneskelig, men som likevel kunne føre alle inn i en annen verden, i en større virkelighet, i himmelriket. Gud selv var det de så. Den som ser meg, ser han som har sendt meg. Det Gud selv vi ser i fortellingen om Jesus. Sånn Gud. Så nådig, så full av kjærlighet, så opptatt av de menneskene han møter. Sånn Gud. Sånn den Gud som du og jeg står overfor. Lyset som kommer til verden. Og vi vet noe om hvor viktig lyset Altså, vi bor i et land der mørket til tider knuger så enormt utenfor, ikke sant? Akkurat nå, mørketida. Og vi vet hvor dyrebart lyset hvor stor glede sola skaper. Og vi vet at ute nå, selv om det ser ut som det like mørkt som det var for en uke siden, så har det faktisk blitt 20 minutter lenger dag, bare i løpet av de siste to ukene. Vi lever i en yttre virkelighet der lyset blir sterkere. Og Jesus, i vårt indre mørke, han den som hele tiden prøver å sende lysstrålen inn og si at jeg vil opplyse deg. Jeg vil omforme deg. Bare våg og slipp meg inn. Ikke sant? Jeg har åpnet døra for deg. Du kan komme inn. Her en åpen dør. Men din dør åpen for hans lys? Vi hørte lest fra 2. Korinterbrev kapittel 4, vers 2-6. Vi tar avstand fra alt som skammelig, og ikke tåler lyset. Vi bruker ikke knep og forfalsker ikke Guds ord. Åpent legger vi sannheten fram, og for Guds ansikt stiller vi oss selv fram, så alle mennesker kan dømme oss etter sin egen samvittighet. Vårt evangelium skjult, så det skjult for dem som går fortapt. For denne verdens Gud har blindet de vantro sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som Guds bilde. Evangeliet som stråler fram. Det det vi prøver å forkynne. Det det vi prøver å gi rom her. Noe som stråler fram, men som det noe i oss som hele tiden vil stenge for. Noe som vil blinde oss for. Og hva det som skjer når du blir blinda? Ikke sant? Du blir ikke blinda av mørket. Det som blinder deg lys. Hvis du får en lyskaster midt i øya, da blir du blinda. Eller når du ute og kjører bil om kvelden, og noen ikke sant, har fulle lys på, og du ser ingenting annet enn de lysene, du blir blinda. Jeg tenker at sånn det snakk om her, å bli forført, handler ikke om at kanskje at du blir, at alt blir mørkt, men det kanskje, handler kanskje om at du ser noe så sterkt lys, at alt annet forsvinner. Og kanskje det som mer enn noe forblinder oss, i vår kultur, det jo det vi ofte kaller for mammon, eller i Bibelen kaller for mammon, men som vi kan kalle for mennesker, makt, penger, alt det som handler om å vinne livet sitt og bygge himmelriket sitt i denne verden. Det forblinder. Ikke sant? Der vi får så mye av himmelriket her, det ser så lyst og fantastisk ut, og hva skal vi egentlig med Gud? Hva skal vi egentlig med dette ikonet som vi kan åpne og se inn i en annen virkelighet i himmelriket, når det her. Og så blir det mer forlokkende å drømme om 3 uker i Thailand enn en evighet i Guds himmelrike. Og så det det som fyller målet vårt, som målet vårt. Dette den første søndagen i 2013. Jeg tenker, hva det denne menigheten til for? Hva det vi skal gjøre i 2013? Vi skal forkynne evangeliet. Vi skal snakke om Jesus. Vi skal prøve å gjøre Jesus så levende som det går an. Fordi vi tror at hvis vi ser han, hvis vi virkelig ser han, så ser vi inn i himmelriket. At hvis du møter han, så møter du Gud selv. Og da skjer det noe med deg. At noe ved ditt mørke som må vike blåsen. Og noe ved de glansa drømmene våre som kanskje blekner litt i forhold til det som så utrolig mye viktigere. Det som vi lærer av Jesus. Hvordan leve. Hvordan være ekte mennesker. Hvordan vandre på veien mot Guds rike. Og i en tid hvor det pinligere å lese i Bibelen enn å lese 50 Shades of Grey, for å si det på riktig måte. Vil vi prøve å være tøffe nok til å bryte den trenden og si noe om at det faktisk helt ålreit å lese i Bibelen. Det helt ålreit å tro på Gud, fordi det har en så enorm kraft i seg, og det forandrer mennesker. Det forandrer deg og meg også nå. Og verden, din verden, trenger deg synlig som en Jesu etterfølger, en som tror. Vi trenger det mer enn noen gang. Amen.